Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa na mbashara kwenye Facebook. Leo Jumanne ya Februari 21 mwaka 2017, siku ya lugha ya mama duniani, utakuwa nami Grace Kaneia. Tuanze na masuala ya lugha. Tunaunga mkono lugha ya mama na matumizi ya lugha mbalimbali katika elimu. Ndivyo unavyoanza ujumbe wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO, unaozungumzia siku ya kimataifa ya lugha ya mama inayoadhimishwa kila Februari 21. Amina Hassan na taarifa kamili.
Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuelekea mustakabali endelevu kupitia elimu kwa lugha mbalimbali, msisitizo ukiwa kuchochea maendeleo endelevu kupitia elimu kimataifa kwa kutumia lugha ya mama na kwa lugha nyingine, ambapo mkurugenzi mkuu wa UNESCO Irina Bokova amesema wanadamu ni viumbe wa lugha, utamaduni, mawazo na hisia. Katika ujumbe wake wa kuienzi siku hiyo, Bokova amesema hata hamasa kwa ajili ya dunia bora awali huja kwa lugha na maneno mahususi, akiongeza kuwa ikiwa matumizi ya lugha yatathaminiwa zaidi, nyenzo hizo zitatumiwa zaidi kujenga mustakabali wenye utu kwa wote. Shirika hilo limesisitiza kwamba kuimudu lugha ya awali au ya mama huwezesha kupata ujuzi katika kusoma, kuandika na kuhesabu.
Tuelekee Afrika. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, umesema kuwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir leo amekiri kwamba uhusiano baina ya serikali yake na Umoja wa Mataifa katika miaka mitatu iliyopita umekuwa na utata. Rais Kiir amesema hayo wakati wa ufunguzi wa kikao cha pili cha bunge la serikali ya mpito, akisema wakati umewadia sasa wa kuboresha uhusiano huo, na anatambua kuwa katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ni mwenye busara, na hivyo akatoa ahadi.
My government, serikali yangu inatoa ahadi ya kufanya kazi kwa pamoja na kwa ukaribu zaidi naye ili kuboresha uhusiano wetu na wa mfumo wa Umoja wa Mataifa kwa ujumla.
Vile vile amesema uhusiano huo unamjumuisha pia mkuu mpya wa UNMISS David Shearer, kwani ana imani kuwa atashirikiana vyema na serikali ya Sudan Kusini ili kuboresha uhusiano huo. Kesi ya wajumbe wa utawala wa zamani wa Libya chini ya Muammar Gaddafi haikuwa na viwango vya kimataifa na ilipoteza fursa ya kutenda haki, amesema kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa. Rosemary Musumba na taarifa kamili.
Zaid Rad Al Hussein ametoa kauli hiyo kufuatia ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu mwenendo wa kesi dhidi ya wawakilishi 37 wa serikali iliyomalizika mwaka 2015. Watu hao walikamatwa baada ya machafuko ya mwaka 2011 ya kumpinga Rais Gaddafi. 9 kati yao walihukumiwa kifo, akiwemo mtoto wa Rais Gaddafi, Saif Ali Sam Gaddafi, ambaye hukumu yake ilisomwa bila yeye kuwepo. Claudia Cordon anawakilisha ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Libya.
Swala moja muhimu ni ukweli kwamba upande wa mashtaka hukuwasilisha ushahidi mahakamani, isipokuwa tu katika mtindo wa muhtasari mara moja pekee. Licha ya kwamba kuna ushahidi wa kutosha, maandishi uliofikishwa kwenye mahakama na kwa wanasheria, lakini haukuwasilishwa mahakamani.
Katika ripoti hiyo, ofisi ya haki za binadamu na mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, UNSMIL, wamekaribisha juhudi za kuwajibisha maafisa wa utawala wa zamani mahakamani, lakini pia wameelezea ukiukaji mkubwa katika mchakato wa kesi hizo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Shwari kabisa, na punde ni makala kuhusu kuinua elimu kwa mtoto wa kike Uganda. Baki nasi. Tukiwa bado na madhila, wakati pembe ya Afrika ikikabiliwa na moja ya ukame mbaya kabisa kwa miongo kadhaa, zaidi ya watu milioni 5.6 nchini Ethiopia wanahitaji haraka msaada wa mahitaji ya lazima. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya kibinadamu na msaada wa dharura OCHA limesema ili kutoa kwa wakati msaada muhimu unaohitajika kwa zaidi ya watu 785,000 kwenye jimbo la Somali nchini Ethiopia, mratibu wa misaada ya dharura na msaidizi wa katibu mkuu katika masuala ya kibinadamu Stephen O'Brien ametoa dola milioni 18.5 kutoka kwenye mfuko wa dharura wa Umoja wa Mataifa SURF. Jens Lake ni msemaji wa OCHA akifafanua zaidi.
The money will go to help.
Fedha hizo zitasaidia takriban watu 785,000 wanaokabiliwa na njaa, utapiamlo na uhaba wa maji katika eneo la Somali nchini Ethiopia, eneo ambalo limeathirika vibaya na ukame. Kwa jumla kuna watu takriban milioni 5.6 Ethiopia ambao ni wahanga wa ukame uliokithiri ambao unashuhudiwa eneo zima la pembe ya Afrika.
Africa.
Na sasa ni wakati wa makala na mpisha John Kibego.
Huu ni wimbo wa kitamaduni wa jamii ya Bagungu uliotungwa kwa ajili ya kupigia chepuo elimu ya mtoto wa kike hapa Bulisa, mojawapo ya wilaya za Ziwa Albert. Unaitwa nani?
Jina langu iko Roma Evelyn. Tuiko nataka wale mwenye wanazaa kabla kufika miaka 18 kuacha mtoto baki kwa mama yako rudi kwa shule.
Na hapa ni katika kijiji cha Kalengeja A, tarafa ndogo ya Biso. Elimu ya mtoto wa kike katika wilaya hii na eneo la Ziwa Albert kwa jumla bado ni ndoto. Hawa Shefina yuko mstari wa mbele katika juhudi za kushabikia elimu ya mtoto wa kike.
Natoa ujumbe kwa watoto wasichana wa Ulisa, mutie nguvu kwa kusoma. Kusoma kuna vizuri ndani.
Yeye alijikuta ndoani, anajuta.
Hata sasa nikiona watoto ambao nilikuwa nasoma nao wengine sasa wako vizuri, mimi nikiona nasinda kwa sambani, naona machozi inaanza kukunguka.
Kazi kama kazi gani?
Wengine ni walimu wanasomesa, wengine ni wa doctor.
Je, kwa nini hakusoma?
Nilisoma, sijasoma vizuri, lakini shida ya nyumbani tu ndiyo ilinisindisa kusoma.
Shida gani?
Shida ya nyumbani, mama alifariki, mama hajakuwa nyumbani.
Ha, mama nimekuona pale ukiongoza kikundi. Kinaitwaje?
Kalengeja MDD. Hiyo tunatumia tu mafunzo iko ndani kusema watoto warudi kwa shule, kwa sababu kusoma iko kitu muhimu sana.
Na Mtevi Mbia Magdalena huyo ni diwani wa wazee katika wilaya ya Bulisa.
Mwenye iko kwa charo kuanza miaka 13 kufika miaka 17 au iko wengi kwa charo. Mimba wengine wanakusazata watoto mbili kwa miaka 18.
Bernard Barugahara, afisa maendeleo wa wilaya ya Bulisa, anafichua asilimia wasichana wanaosoma.
Kulingana na takwimu zetu, wanaomaliza darasa la saba ni karibu 50%, lakini katika kidato cha nne hupungua hadi 30%, hupungua kabisa kati ya kidato cha kwanza na kidato cha tatu.
Anaelezea kinachosababisha wengi kuacha shule.
Ni kutokana na utamaduni kwamba wasichana wakifika umri fulani wanatazamiwa kuolewa, lakini tunajaribu kubadili mtazamo huo.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo ikiangazia elimu kwa mtoto wa kike. Na sasa tugeukie habari nyinginezo. Flora Nducha, karibu.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limekuwa na kikao cha ngazi ya mawaziri kujadili amani na usalama wa kimataifa, likijikita zaidi na migogoro barani Ulaya, huku katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akisisitiza haja ya mshikamano wa kimataifa katika kutatua migogoro hiyo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema takribani watoto milioni 1.4 wako katika hatari ya kifo kutokana na utapiamlo mkali mwaka huu uliosababishwa na baa la njaa nchini Nigeria, Somalia, Sudan Kusini na Yemen. Na ujumbe wa Muungano wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, umezindua mafunzo ya siku tatu kuhusu kuzuia unyanyasaji na ukatili wa kingono katika maeneo kadhaa nchini humo, ikiwa ni katika mwendelezo wa kutowesha vitendo hivyo.
Na kutoka habari nyinginezo tunamulika yaliyojiri tovutini. Kwako Selina Cherobon.
Nikiangazia kifo cha balozi wa kudumu wa Urusi kwenye Umoja wa Mataifa Vitali Churkin, kutoka Facebook, Bishop Mbembe Charles anasema kazi ya Bwana haina makosa. Roho yake Mungu ailaze mahali pema peponi. Kuhusu baa la njaa kukumba Sudan Kusini, Edson Lawrence anasema mtoe elimu juu ya kilimo na mbegu bora ili tuweze kukabiliana na swala hili. Na hatimaye kuhusu picha ya siku ya wasichana Sudan Kusini wakijivunia utamaduni wao kwa mavazi yao, Bernard Mbwili Inge anasema ni kweli kabisa.
Shukran Selina Cherobona. Kumbuka msikilizaji, waweza pia kutupatia maoni yako kupitia Facebook na Twitter at UN News Kiswahili. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu radio.un.org mkoa USW. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Flora Nducha na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Grace Kanea na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.